O rugby tag é un deporte de equipo e de non contacto. Nel, as xogadoras levan un cinturón con dúas cintas tags aos lados pegadas con velcro ou un pantalón curto específico para este deporte. A placaxe tagging sucede cando un defensor quita unha cinta ao xogador que está correndo co balón, levanta o brazo ca cinta na man e berra tag. Se isto sucede, o atacante ten que parar e pasar o balón a alguén do seu equipo. Para xogar, empregamos un balón de rugby que ten forma ovalada. Este balón pode ser de distintos tamaños e materiais. O balón sempre se pasa cara atrás. O obxectivo do xogo é marcar un ensayo. Cada equipo ten 6 oportunidades para conseguilo. Nun partido de rugby tag, hai 2 equipos. Cada equipo ten 12 xogadoras, das que 7 están no campo. Todas as xogadoras atacan e defenden. As cualidades máis destacadas para xogar a este deporte son correr, driblar, pasar e recibir. Cada partido dura 40 minutos, divididos en 2 tempos de 20 cada un, cun descanso de 5. Gaña o equipo que máis ensaios consiga.